A música de África. A túa viaxe musical comeza en África, onde vas escoitar e descubrir músicas que usan o ritmo, o corpo e o grupo como formas de expresión e comunicación. Atoparás máis de 1000 linguas e culturas diversas. A historia deste continente está marcada polo colonialismo europeo e polo secuestro de emigración forzosa de cidadáns africanos que foron levados como escravos a América e Europa. Os escravos africanos espallaron a súa música a eses lugares onde foron levados, ademais de aprender das novas músicas que se atoparon. Xurdiron numerosos xéneros musicais, como o blues, o jazz, o reggae, a salsa, a samba e moitos outros estilos. Para estudar a música africana, dividímolo continente en dúas grandes zonas. Magreb é a zona norte de África. Comprende os países árabes. África subsahariana comprende o resto do continente. As características da música africana son as seguintes: primeira. A música adoita ser un feito colectivo que se comparte entre os distintos membros da comunidade, a audiencia se suma cantando, tocando ou bailando. Segunda. A música ten moita relación coa vida cotiá. Está presente en todos os momentos desde o nacemento ata o traballo. As celebracións sociais e as relixiosas. Terceira. A música é de tradición oral, normalmente non se utiliza un sistema de notación e moitas veces non ten autor coñecido. Cuarta. A música é casi sempre inseparable da danza. Quinta. O ritmo é o elemento máis importante e van ser habituais as polirritmias. Sexta. Utilízanse con frecuencia os ostinatos. Séptima. A música vocal normalmente é a varias voces polifónica, con melodías sinxelas baseadas na repetición, a variación e a improvisación. Oitava. O canto emprega frecuentemente o estilo responsorial, con patróns de pregunta e resposta nos que dialogan un solista e un coro.